Roma, Kapitulo 15.
Kita nga mga malig-on sa pagtuo, dapat magbulig sa mga maluya sa pagpasan sa ilang mga palas-anon. Hindi kita maglipay sang aton kaugalingon, kundi ang tagsa-tagsa sa aton maglipay sa iya utod para sa iya kaayuhan, agud nga mapalig-on naton siya sa pagtuo. Kay si Kristo, wala maglipay sang iya kaugalingon, subong sang ginasiling sang kasulatan.
Ang mga pasipala sang mga nagpasipala sa imo, nagtupa sa akon.
Kay ang tanan nga nasulat sa mga kasulatan, ginsulat sa pagtudlo sa aton. Agod nga paagi sa pagpailob kag pagpalig-on nga ginatudlo sa aton sang mga kasulatan, may paglaom kita. Kabay nga ang Diyos nga ginagikanan sang pagpailob kag pagpalig-on, mag-isa sang inyong mga pangunauna, paagi sa pagsunod ninyo kay Kristo Jesus. Agod nga sa isa lamang katingog, madayaw ninyo sing tingob ang Diyos kagang amay sang aton Ginoong Jesucristo. Gani, magbinatunay kamo para sa himaya sang Diyos. Subong nga ginbaton kamo ni Kristo. Kay nagasiling ako sa inyo nga si Kristo nangin isa kaalagad sang mga Hudyo sa pagpahayag nga ang Diyos masaligan, sa pagtuman sang iya mga saad sa mga patriarka, kagagud nga makadayaw man ang mga hintil sa Diyos tungod sang iya kaluoy. Kay ang kasulatan nagasiling,
gani, magapasalamat ako sa imo sa tunga sa mga hintil. Magaamba ako sa mga pagdayaw sa imong ngalan.
Sa liwat, ang kasulatan nagasiling,
mga hintil, magkalipay kamo upod sa mga pinili sang Diyos.
Kagliwat,
tanan kamo nga mga hintil, dayawan ninyo ang Ginoo. Tanan kamo nga mga tao, dayawan ninyo siya.
Kagliwat, si Isayas nagasiling,
magakari ang isa kakaliwat ni Hese, bayawon siya sa paggahom sa mga hintil, kag sila tanan magalaom sa iya.
Kabay nga ang Diyos nga ginagikanan sang paglaom, magpuno sa inyo sang bugos nga kalipay kag pagidait, paagi sa inyo pagtuo sa iya. Agud nga ang inyo paglaom magpadayon sa pagtubo, paagi sa gahom sang Espiritu Santo. Mga utod, nakahibalo ako nga kamo puno sang tanan nga kaayo kag ihibalo, kag sarang kamo makalaygay sa isa kag isa. Pero sa sininga sulat, may kaisog ako sa pagsugid sa inyo, nahanungod sang mga butang nga akon ginpahanumdum sa inyo. May kaisog ako bangod sang pinasahi nga pribilehyo nga ginhatag sang Diyos sa akon, nga mangin isa kaalagad ni Kristo Jesus sa pagpangabudlay para sa mga hintil. Nagaalagad ako subong isa kapari sa pagwali sang mayong balita gikan sa Diyos. Agud nga ang mga hintil mangin isa kahalad nga namut-an sang Diyos nga ginhalad sa iya sang Espiritu Santo. Gani, sa paghiusa kay Kristo Jesus, sarang ako makapabugal sang akon pagalagad sa Diyos. Wala ako mahadlok sa paghambal sang ginhimo ni Kristo paagi sa akon. Sa pagtuytoy sa mga hintil, sa pagtuman sa Diyos, paagi sa mga pulong kag mga binuhatan, paagi sa gahom sang mga tanda kag mga milagro, kag paagi sa gahom sang Espiritu. Gani nga sa akon pagpanglakaton halin sa Jerusalem, tubtub sa Iliriko, ginwali ko ang maayong balita na hanungod kay Kristo. Ang akon gidhandom halin sang una, amo ang pagbantala sang maayong balita sa mga duog sa diin ang mga tao wala pa makabati na hanungod kay Kristo. Agud nga indi ako magbalay sa sadsaran nga ginpasad na sang iban. Kay ang kasulatan nagasiling,
ang mga wala masugiri na hanungod sa iya makakita, kag ang mga wala makabati makahango.
Amo ini ang mga kabangdanan nga wala ako makakadto sa inyo. Pero karon nga natapos ko na ang akon mga buluhaton sa sininga mga duog, kag tungod kay dugay na ang handom ko sa pagkadto sa inyo sa sulod sining mga tinuig,
Nagalaom gid ako nga mahimo ko ini karon. Luyag ako magpakigkita sa inyo sa akon pagkadto sa Espanya, kag mabuligan ninyo ako sa akon pagkadto dito. Sa tapos ako makaduaw sa inyo sing malipayon sa malipot nga tion. Karon nga daan, manugkadto ako sa Jerusalem sa pagdalasang bulig para sa mga tumuluo dito. Kay ang mga iglesia sa Macedonia kag Gresya sa ila kabubuton naginamutay sa pagbulig sa mga imol nga mga tumuluo dito sa Jerusalem. Ila gid iniluyag kag kun sa bagay may katungdanan gid sila sa pagbulig sining mga imol. Kay ang mga hintil nagambit sang espirituhanon nga mga kaayuhan sang mga Hudyo. Gani ang mga hintil dapat man magbulig sa mga Hudyo sa ilang materyal nga mga kinahanglanon. Kun matapos ko na ini nga buluhaton, kag matugyan ko sa ila ang tanan nga kwarta nga natipon para sa ila. Makadto ako sa Espanya, kag mahapit ako sa inyo sa akon pagkadto dito. Sa akon pagkadto sa inyo, nakaibalo ako nga makadto ako sa inyo nga puno sang bugana nga kayuhan halin kay Kristo. Gani mga utod, ginapangabay ko gid kamo nga tungod sa aton Ginoong Hesukristo kag sa gugma nga ginhatag sang Espiritu. Buylogin ninyo ako sa pagpangamuyo sa Dios sing hugot para sa akon. Pangamuyo kamo nga indi ako maano sang mga di tumuluo sa Hudiya. Kag ang akon pag-alagad sa Jerusalem mahamutan sang mga tumuluo dito. Sa bagay nga magakadto ako sa inyo nga puno sing kalipay kun amo ini ang kabubuton sang Dios kag makapahuway ako dira sa inyo. Kabay nga ang Dios nga ginagikanan sang pagidait manginyara sa inyo tanan kabay pa.